Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Όταν συνηθίζεις το πρόσωπο του τέρατος, πάνε να πει πως έχεις αρχίσει να του μοιάζεις. Το μυστικό είναι να μην συνηθίσεις την ασχήμια. Είχε πει κάποτε ο ένας και μοναδικός Μάνος Χατζηδάκης, ίσως η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της χώρας, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1925. Και αυτή ακριβώς η προτροπή θα έπρεπε να είναι και ίσως και η πιο σοβαρή αποστολή μας. Να μην συνηθίσουμε την ασχήμια, να μην συνηθίσουμε το πρόσωπο του τέρατος. Τα πρόσωπα των τεράτων, γιατί ζούμε στην εποχή του τεράτου, μην το ξεχνάμε αυτό, με δύο σοβαρότατους πολέμους που ξέσπασαν μέσα σε διάστημα περίπου 20 μηνών και συγκλονίζουν όλο τον πλανήτη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και τώρα πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπου το Ισραήλ πλέον σφυροκοπά τη Γάζα εντείνοντας στους φόβους για εξάπλωση της σύραξης, ενώ εντωμεταξύ η αιματοχυσία συνεχίζεται κανονικά. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν και μάλλον ρητορικό είναι το ερώτημα που τίθεται διαρκώς από όλους. Πού πάμε, πού πάει ο κόσμος, τι που πάει, εκεί που πήγαινε πάντα και με τον τρόπο που πήγαινε πάντα. Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί, καληνύχτα και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ, όπως λένε και οι στίχοι του Νίκου Γκάτσου στον εμβληματικό Κεμάλ που μελοποίησε ο Μάνος Χατζηδάκης. Ένα τραγούδι που θα μπορούσε να είναι μανιφέστο για την πολιτάραχη Μέση Ανατολή του σήμερα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 23 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με καταιγισμό αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στη Λωρίδα της Γάζας, στο Λίβανο και στη Συρία, προετοιμάζει το Ισραήλ το έδαφος για τη χερσαία εισβολή. Πυραυλική επίθεση των Ισραηλινών σε προσφυγικό καταβλισμό, με τουλάχιστον 30 νεκρούς ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Στην Ιερουσαλήμ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέβρασε οδύνη και αποτροπιασμό στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, υπογράμμισε το δικαίωμα της χώρας στην αυτοάμυνα, την ανάγκη προστασίας των αμάχων, της απελευθέρωσης κρατουμένων και της αποφυγής μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Εντός της ημέρας μεταβαίνει στο Τελαβίβ ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε, αύριο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ αναμένεται σήμερα στο Ιράν. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας, της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν. Αλυσιδωτές αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά το νέο μήνυμα Κασελάκη από τις ΗΠΑ ότι λογοδοτεί μόνο στον κόσμο που τον εξέλεξε αρχηγό. Το πρωί ο Στέλιος Κούλογλου ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Ευρωομάδα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Και τέλος, αλλάζει χέρια από σήμερα η δικογραφία για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, η οποία περνά πλέον στον Άριο Πάγο ως θέμα μείζωνος σημασίας. Πολύ σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο της οικονομίας με την επενδυτική βαθμίδα. Πολύ σημαντικές εξελίξεις και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου η ενότητα ισορροπεί στην τεντωμένη σκηνή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τα νεότερα από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπένιαμιν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οδύνη του για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Ο ίδιος υπογράμμισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επανέλαβε την ανάγκη προστασίας των αμάχων, της απελευθέρωσης των Ισραηλινών που κρατούνται όμοιροι από τη Χαμάς και της αποφυγής μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού αναφέρθηκε νωρίτερα κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε νωρίτερα σήμερα στο Ισραήλ, όπου συναντήθηκε στην Ιερουσαλήμ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενζαμίν Νετανιάχου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οδύνη του για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επανέλαβε την ανάγκη προστασίας των αμάχων, της απελευθέρωσης των Ισραηλινών που κρατούνται όμοιροι από τη Χαμάς και της αποφυγής μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Πρωθυπουργός θα επιστρέψει στην Αθήνα το απόγευμα.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγιε, καλό μεσημέρι. Θα συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε, θα μπορούσαμε να πούμε σε τίτλο το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη στον Νετανιάχου.
αυτές ήταν οι σχετικές αναφορές του Πρωθυπουργού από την επίσκεψή του, από τη συνάντησή του κάποιοι σήμερα με τον κύριο Νετανιάχου. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως είχε προγραμματιστεί και καθορίστηκε μετά τις εξελίξεις που είχαμε και το Σαββατοκύριακο και στην Αίγυπτο και πραγματοποίησε το ταξίδι αυτό στο Ισραήλ ο κύριος Μητσοτάκης. Όπως είπες και εσύ, υπογράμμισε για μια ακόμα φορά το δικαίωμα του Ισραήλ σε Αθήνα στο άμυνα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Θα συνεχίσουμε, στηρίζουμε και ελπίζουμε πως ό,τι και αν συμβεί πρέπει να συμβεί χωρίς μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος, είπε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε την ανάγκη προστασίας των αμάχων, της απελευθέρωσης των Ισραηλινών που κρατούνται όμοιροι από τη Χαμάς και την αποφυγή μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Ο κ. Νετανιάχου, στο σύντομο διάλογο που είχαμε στους δημοσιογράφους, σημείωσε πως εκτιμά την αλληλεγγύη της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού αυτή τη σκοτεινή ώρα. Είναι μια μάχη, είπε ο κ. Νετανιάχου, πολιτισμού ενάντια στη βαρβαρότητα και είμαστε στη μεριά του πολιτισμού και πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί απέναντι στη Χαμάς.
Μάλιστα.
Είναι το Ισλαμικό κράτος. Και ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως κάνουμε μια πολύ σαφή διάκριση μεταξύ της Χαμάς και του Παλαιστινιακού λαού. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και ελπίζουμε πως ό,τι και συμβεί πρέπει να συμβεί χωρίς μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος. Μπορείτε να υπολογίζετε στη στήριξη και στην βοήθειά μας. Όπως είπες και εσύ, και ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Σε ερώτηση σχετικά με την τήρηση των συμμαχικών υποχρεώσεων της χώρας για το αν υπάρξει σχεδιασμό σε περίπτωση του Ισραήλ προχωρήσει σε χερσαία επέμβαση, την ξεκάθαρη στάση επανέλαβε και ο κ. Μαρινάκης που διατυπώνει και ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε υποθετικά ο κ. Μαρινάκης. Βασικό μέρος της συζήτησης του κ. Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ήταν και η απελευθέρωση των ομήρων απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Ενώ αναφέρθηκε βέβαια και στην συμμετοχή του Πρωθυπουργού στην Σύνοδο Κορυφής του Καΐρου για την Ειρήνη. Τονίζοντας πως ο Πρωθυπουργός τόνισε εκεί, το βασικό μήνυμα που θα πρέπει να προκύψει είναι πως όλοι καταδικάζουμε την τρομοκρατία σε όλες τις εκφάσεις και εκφράζουμε τις λύπες μας για τις απώλειες ζωών και τις καταστροφές που προκλήθηκαν.
Άγιε Μπαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα, με καταιγισμό αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στη Λωρίδα της Γάζας, στο Λίβανο και στη Συρία, προετοιμάζει το Ισραήλ το έδαφος για τη χερσαία εισβολή. Ενώ πυραυλική επίθεση των Ισραηλινών σε προσφυγικό καταβλισμό στην Τζαμπαλίγια είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 3 ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών άλλων. Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις επίσης κοντά σε 3 νοσοκομεία στη Γάζα, όπου έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες εκτοπισμένοι και ασθενείς. Παράλληλα, η ανθρωπιστική βοήθεια περνά με το σταγονόμετρο στη Λωρίδα της Γάζας. Πάμε να συνδεθούμε τον απεσταμένο στο Ισραήλ, τον Κώστα Καντούρη. Σε πολύ λίγο καταλαβαίνουμε όλοι ότι λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή οι επικοινωνίες είναι πολύ δύσκολες. Ο οποίος Κώστας Καντούρης βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ, εκεί όπου βρίσκεται για επίσκεψη και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Να θυμίσουμε εμείς ότι τον κύριο Μητσοτάκη συνοδεύει στην Ιερουσαλήμ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος για τις ανάγκες της επίσκεψης στο Ισραήλ δεν μετέβει στο Λουξεμβούργο για το προγραμματισμένο για σήμερα Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσερχόμενος μάλιστα στο Συμβούλιο, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ, δήλωσε ότι η εξασφάλιση της πρόσβασης στη Γάζα της ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη φάση. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε τον Κώστα Καντούρη στην Ιερουσαλήμ. Προς το παρόν, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται σε όλα τα σημεία, όπου σύμφωνα με τις Ισραηλινές δυνάμεις υπάρχουν στόχοι της Χαμάς και των υπολείπων ομάδων. Πάμε τώρα στην απεσταλμένη μας Ευτυχία Πενταράκη, η οποία βρίσκεται στην πόλη Σντερότ και θα μας πει περισσότερα. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Το βράδυ είχαμε και πάλι βομβαρδισμούς που έπληξαν στόχους μέσα στη Γάζα.
320 για την ακρίβεια, που ανήκουν, όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλοί, στις τρομοκρατικές ομάδες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, και έδωσε συγκεκριμένα ότι χτύπησαν σύραγγες όπου κρύβονταν στελέχη της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, στρατιωτικές τοποθεσίες, θέσεις παρατήρησης και θέσεις όλμων και αντιαρματικών κατευθυνόμενων πυράβλων. Να θυμίσουμε χθες ότι ένας τέτοιος αντιαρματικός κατευθυνόμενος πυραυλός σκότωσε έναν 19χρονο Ισραηλινό στρατιώτη και τραυμάτισε άλλους 3 σε μια επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού μέσα στη Γάζα. Όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλοί, ο σκοπός ήταν να ανακτήσουν σωρούς Ισραηλινών που βρίσκονταν στο σημείο. Χτυπήθηκαν λοιπόν, είχαμε ένα νεκρό, 3 τραυματίες. Γύρισαν πίσω οι Ισραηλοί. Εμείς ήμασταν σε σημείο που πέρασαν και είδαμε το κατεστραμμένο άρμα, 2 τετρακισμένα και μία μπολντόζα να την απομακρύνουν, να περνάνε εδώ από τη Σντερότ πάνω σε φορτηγά. Τώρα, είχαμε και επιχειρήσεις από την, όπως ανακοίνωσαν ο Ισραηλινός στρατός, είχαμε και πλήγματα από το πυροβολικό, το άρματα μάχης και το πεζικό τους, πάλι σε τέτοιους στόχους. Δηλαδή δεν ήταν μόνο από αέρος τα χτυπήματα τα βραδινά. Επίσης, ένα νέο που ίσως κάτι να σημαίνει ότι η Αίγυπτος προσφέρθηκε να δημιουργήσει, δεν ξέρω αν το είπατε νωρίτερα, στρατόπεδα στη Ράφα.
Όχι, όχι, δεν έχουμε αναφερθεί ακόμη σε αυτό, ευτυχία.
Ωραία. Προσφέρθηκαν λοιπόν οι Αιγύπτιοι να φτιάξουν καταβλισμούς, ναι, για τους αμάχους εκεί 3 χιλιόμετρα μέσα στο Παλαιστινιακό έδαφος. Αυτοί οι καταβλισμοί, σε περίπτωση που κάποιοι χρειάζονται επίγουσα βοήθεια, θα έχουν και μέσα στον καταβλισμό αιγυπτιακά νοσοκομεία στο σημείο,
ναι,
που θα ιδρυθούν από την αιγυπτιακή πλευρά και τα σοβαρά περιστατικά θα παραπέμπονται σε αιγυπτιακά, μάλιστα, νοσοκομεία.
Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά τώρα. Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε την απεσταλμένη της ΣΕΡΤ στην πόλη Σντερότ, κυρίες και κύριοι, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Και από τη Σντερότ, στα σύνορα με τη Γάζα, γυρίζουμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελένα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Είναι συνεχής οι βομβαρδισμοί των Ισραηλινών. Σύμφωνα μάλιστα με ανταποκριτές ξένων μέσων, είναι οι σφοδρότεροι βομβαρδισμοί από την έναρξη των επιχειρήσεων. Καταρχάς, έχουμε εικόνα για τον αριθμό των νεκρών και επίσης υπάρχουν πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η προαναγγελθή σε αχερσία επιχείρηση των Ισραηλινών στη Γάζα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Όσον αφορά τους νεκρούς, η Παλαιστινιακή πλευρά δίνει τουλάχιστον 4.700 νεκρούς από την έναρξη των επιχειρήσεων, πάρα πολλοί από αυτούς άμαχοι και παιδιά. Όσον αφορά τα πλήγματα των Ισραηλινών, ακούσαμε και από την Ευτυχία Πενταράκη, ναι, πριν από λίγο IDF ανακοίνωσε ότι πάνω από 300 πλήγματα κατάφερε ο στρατός κατά τη διάρκεια της νύχτας στη λωρίδα της Γάζας, ενώ μια επίσης σημαντική ανακοίνωση ήταν για τους ομήρους, ότι οι όμηροι σύμφωνα τώρα με τον Ισραηλινό στρατό είναι 222. Είναι συχνές οι αναθεωρήσεις προς τα πάνω του αριθμού των ομήρων. Και οι όμηροι, για να έρθω και στο άλλο ερώτημά σου, είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα για τα οποία σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση, στους πολιτικούς αναλυτές και πληροφορίες που υπάρχουν και από την Ουάσιγκτον και από το Τελαβίβ, καθυστερεί η χερσαία επιχείρηση. Αυτό τουλάχιστον, λένε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ζητά η Ουάσιγκτον, ο Τζο Μπάιντεν, από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δηλαδή να υπάρξουν περισσότερες απελευθερώσεις ενδεχομένως ομήρων, όπως τις δύο των Αμερικανίδων από το Σικάγο που είδαμε το Σαββατοκύριακο.
Για να μειωθεί ο κίνδυνος να χαθούν και άλλες ανθρώπινες ζωές.
Να μειωθεί ο κίνδυνος ακριβώς, αλλά και να υπάρξει και περισσότερος χρόνος, μάλιστα, να περάσει και μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια.
Ναι, ναι. Θα έρθουμε και σε αυτό τώρα, να βάλουμε μια ανωτελεία, Έλενα, και να πάμε και πάλι στο Ισραήλ, στον απεσταλμένο μας τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, εκεί όπου βρίσκεται για επίσκεψη και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Έλενα, εσύ παραμένεις στην τηλεφωνική γραμμή και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Κώστα Καντούρη, μας ακούς, καλό μεσημέρι.
Ναι, βέβαια, σας ακούω πολύ καλά, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε την επίσκεψη του εδώ στη Ιερουσαλήμ ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ισραηλινό ομόλογο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Εξέφρασε την αλληλεγγύη του ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Ισραηλινό λαό όσον αφορά τα θύματα τους αγνοούμενους και τους ομήρους της επίθεσης 7ης Οκτωβρίου και είπε ότι ζήτησε, επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας ότι πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της Χαμάς και του Παλαιστινιακού λαού.
Ακριβώς, ακούσαμε και νωρίτερα και το αναλυτικό ρεπορτάζ του Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Τώρα, η κατάσταση στην Ιερουσαλήμ πώς είναι?
Από εκεί και πέρα όμως συνάντησε και δύο οικογένειες ομήρους, δεν ξέρω αν το
μεταφέρεις. Όχι, πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο.
Συνάντησε σε ένα ξενοδοχείο ο Πρωθυπουργός, μετά τη συνάντηση με τον Ισραηλινό ομολογό του, συνάντησε δύο οικογένειες ομήρων, οι οποίοι του μετέφεραν αυτές τις σκληρές στιγμές των τελευταίων επικοινωνιών που είχαν με τους δικούς τους ανθρώπους και ασφαλώς του εξέφρασαν το αίτημα, όπως σε όλους τους ηγέτες οι όμοι, να πιέσει και αυτός με τη σειρά του προκειμένου για την απελευθέρωση των ομήρων από τα μέλη της Χαμάς. Κατά τα άλλα, η κατάσταση παραμένει τεταμένη σε όλο το Ισραήλ. Εδώ στα Ιερουσόλυμα είναι ήσυχα, αλλά βέβαια από εδώ ξεκινάει η Δυτική Όχθη, όπου ενδύνονται πλέον και εδώ τα επεισόδια, τα πολεμικά επεισόδια, οι εχθροπραξίες. Είχαμε τον πρώτο Ισραηλινό βομβαρδισμό στη Δυτική Όχθη ύστερα από πάρα πολλά χρόνια χθες, με στόχο των Ισραηλινών δυνάμεων ένα τέμενος των Παλαιστινίων, γιατί όπως ανακοίνωσαν το συγκεκριμένο τέμενος είχε από κάτω υπόγειες στο ΕΣ που χρησιμοποιήθηκαν και το τέμενος ως αίθουσα επιχειρήσεων της Χαμάς και της Τζιχάντ, της Ισλαμικής Τζιχάντ. Και βέβαια έχει διαρκώς διαδηλώσεις στη Δυτική Όχθη, πολλές φορές αιματηρές, όπως επίσης έχει εχθροπραξίες σε αρκετά σημεία όλες τις πλευρές.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Έλενα Λεβίζου, ακούσαμε τον Κώστα Καντούρη από τα Ιεροσόλυμα, πώς μας μετέφερε το κλίμα από την περιοχή. Είχαμε μείνει στο σημείο που μας έλεγες ότι η ανθρωπιστική βοήθεια περνά με το σταγονόμετρο όμως στη Λωρίδα της Γάζας πλέον.
Το Σάββατο ξεκίνησαν τα πρώτα φορτηγά, το πρώτο κομβόι συνεχίστηκε την Κυριακή και σήμερα είχαμε το τρίτο που πέρασε, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα, από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα. Συνολικά δεν ξέρουμε το συνολικό αριθμό γιατί ξέρουμε τον αριθμό του σημερινού κομβόι, ωστόσο τις προηγούμενες μέρες πέρασαν περίπου 35 με 37 φορτηγά που είναι πραγματικά μια σταγόνα στον ωκεανό, γιατί σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν υποκανονικές συνθήκες στη Λωρίδα της Γάζας εισέρχονταν καθημερινά 450 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια υποκανονικές συνθήκες, ναι. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, Γρηγόρη, το 60% του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας βασιζόταν και βασίζεται στην ανθρωπιστική βοήθεια για να επιβιώσει, ανεξάρτητα από πολεμικές επιχειρήσεις, υποκανονικές συνθήκες. Τώρα λοιπόν, για να ομαλοποιηθεί ξανά η κατάσταση, όπως λέει και ο ΙΕ, αλλά το λένε και τα στοιχεία, χρειάζεται να μπουν και γρήγορα στη Γάζα τουλάχιστον 7.000 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια.
Είναι τεράστιος ο αριθμός που πρέπει να καλυφθεί και είναι πολύ δύσκολο να γίνει με αυτούς τους ρυθμούς τουλάχιστον.
Ναι, ακριβώς. Μπορεί αυτοί οι ρυθμοί να αυξηθούν, δεν το ξέρουμε.
Μακάρι.
Ναι. Υπάρχει συμφωνία ΗΠΑ-Ισραήλ να συνεχιστεί αυτή η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν συμπεριλαμβάνει βεβαίως να πούμε καύσιμα, διότι οι Ισραηλοί λένε ότι τα καύσιμα θα πέσουν στα χέρια της Χαμάς. Όμως τα καύσιμα είναι πολύ βασικά και για τα νοσοκομεία, για τις γεννήτριές τους που τελειώνουν και υπολειτουργούν ουσιαστικά, όπως είναι και όλα, και το φαγητό και το νερό και τα φάρμακα. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αχτίδα φωτός θα λέγαμε, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν πολλά πολλά περισσότερα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τους Παλαιστίνιους που ενδεχομένως εκτοπιστούν, ναι. Ο βασιλιάς Αμπτάλα της Ιορδανίας επανέλαβε ότι αυτό είναι κόκκινη γραμμή για τον αραβικό κόσμο. Το είχαν πει και τις προηγούμενες μέρες ο Αμπτάλα και ο Αλ-Σίσι της Αιγύπτου,
μάλιστα.
Ότι δεν θα δεχτούν μία εθνοκάθαρση, δηλαδή να μετακινηθεί από εκεί ο πληθυσμός της Παλαιστίνης. Όσον αφορά το κομμάτι αυτό στη Λωρίδα της Γάζας και την ανθρωπιστική κατάσταση.
Πέρα από την ανθρωπιστική κατάσταση, στη Λωρίδα της Γάζας είχαμε και συγκρούσεις ανάμεσα στις Ισραηλινές δυνάμεις που διείσδυσαν, όπως λένε οι Παλαιστίνοι, στη Λωρίδα και επέστρεψαν στη βάση τους αφού κατέστρεψαν οι μαχητές της Χαμάς Ισραηλινό στρατιωτικό εξοπλισμό. Τουλάχιστον αυτό λένε οι ίδιοι.
Αυτό ισχυρίζονται, ότι έριξαν μια αντιαρματική οβίδα και σκότωσαν έναν 19χρονο Ισραηλινό στρατιώτη, τραυμάτισαν άλλους δύο. Ήταν η πρώτη, θα λέγαμε, σύγκρουση εντός του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας. Όμως τις προηγούμενες ημέρες ξέρουμε, το έχει ανακοινώσει και ο IDF, ότι υπάρχουν μικρές εισβολές των κομμάντων, θα λέγαμε, και επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, κυρίως για να εντοπιστούν θέσεις της Χαμάς, ενδεχομένως και των ομήρων. Σε κάθε περίπτωση είναι οι πολεμικές μηχανές του Ισραήλ είναι σε πλήρη εγρήγορση, είναι αναμένες, και ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων είπε ότι είναι έτοιμη για μια χερσαία επέμβαση η Ισραηλινή. Και παράλληλα στο βόρειο Ισραήλ δόθηκε οδηγία να εκενωθούν άλλοι 14 οικισμοί. Εκεί έχουμε το μέτωπο με τη Χεζμπολάχ που είναι σε επίπεδο ανταλλαγής ρουκετών και χτυπημάτων, που ωστόσο προκαλούν μια πολύ μεγάλη ανησυχία.
Τώρα στο διπλωματικό πεδίο μας έλεγε και νωρίτερα ότι Biden και Νετανιάχου συμφώνησαν ώστε να υπάρχει συνεχής ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Αλλά εντωμεταξύ κόσμος πάει και έρχεται και στο Ισραήλ και στο Ιράν, Έλενα.
Ακούσαμε για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ναι. Σήμερα αναμένεται και ο Ολλανδός Πρωθυπουργός στο Ισραήλ. Αύριο ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Σήμερα αναμένεται στο Ιράν, πολύ σημαντικό επίσης, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, ο οποίος ενδέχεται να έχει και συναντήσει με αξιωματούχους και από άλλα ακράτη της περιοχής. Μάλιστα το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι θα είχε συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και τους Υπουργούς Εξωτερικών Αζερβαϊτζάν Αρμενίας. Θα το δούμε αυτό. Ναι. Με το Ιράν να απειλεί από τη μια ότι δεν αποκλείεται να εμπλακεί και το ίδιο σε μια σύγκρουση αν το Ισραήλ επιτεθεί κατά της Χεσμπολά. Όμως νεότερες δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων λένε ότι το Ιράν θα επιθυμούσε να μην εμπλακεί, δηλαδή διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές, να συνεχίσει αυτό τον πόλεμο δι' αντιπροσώπων στην περιοχή. Υπάρχει και το ξεκάθαρο μήνυμα του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, του Lloyd Austin, ναι, που λέει ότι οι Αμερικανοί, εάν δεθούν χτύπημα, θα εμπλακούν. Και επίσης υπάρχει και η οδηγία, η εντολή μάλλον, προς το μη απαραίτητο προσωπικό της Αμερικανικής Πρεσβείας στη Βαγδάτη να εγκαταλείψει τη χώρα και στους Αμερικανούς να μην κάνουν χρήση του Διεθνούς Αεροδρομίου της Βαγδάτης, γιατί υπάρχει κίνδυνος, είδαμε τα χτυπήματα τις προηγούμενες ημέρες στις περιοχές αυτές κατά και αμερικανικών στρατευμάτων.
Να μείνουμε σε αυτά, Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα έκκληση για ειρήνη έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά τον Εσπερινό στο μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη.
Κατεδίκασα τον πόλεμο που γίνεται εκεί, κατεδίκασα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είμαστε υπέρ της ειρήνης. Είπα ότι όλοι οι άνθρωποι, όποια πίστη και αν έχουν, είναι παιδιά του Θεού. Ένας είναι ο Θεός και όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδελφοί μεταξύ μας. Και ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με τα όπλα, αλλά με το διάλογο. Σαν πολιτισμένοι άνθρωποι, πρέπει να καθόμαστε γύρω από το ίδιο τραπέζι και να συζητούμε τα προβλήματα και να επιδιώκουμε να βρούμε τη λύση.
Ο Δημήτρης Κουρκουλάς, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Χρήστο Μιχαηλίδη, είπε ότι η καταιγίδα που έζησε το διεθνές σύστημα πριν από 2 χρόνια με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει γίνει πλέον θύελλα με τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή.
Ο άμεσος κίνδυνος είναι η εξάπλωση της σύραξης με την εμπλοκή της Χεσμπολά και άρα του Ιράν. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στην Ανατολική Μεσόγειο για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Όχι για να βοηθήσουν το Ισραήλ στις επιχειρήσεις που κάνει στη Γάζα. Εάν επεκταθεί ο πόλεμος, θα είναι ανεξέλεκτες οι εξελίξεις.
Από την πλευρά του, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΒ, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνο Σκεφάκα, τόνισε την προσπάθεια του Ισραήλ να αξιοποιήσει μια ηθική υποστήριξη της νόμιμης αυτοάμυνας. Ο ίδιος δε χαρακτήρισε την καθυστέρηση έναρξης της εγχείρησης στη Γάζα ως δείγμα ρεαλισμού που σχετίζεται, όπως είπε, με τρεις αντικειμενικούς στόχους.
Πρώτα και κύριο, να περιορίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις απώλειες αμάχων. Δεύτερον, και πολύ σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε, η όμηρη. Και το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με την προετοιμασία του για μια πιο διευρυμένη πολεμική αντιπαράθεση από το ενδεχόμενο δηλαδή να μπει η Χεσμπολά και αυτό να συμπαρασύρει και το Ιράν.
Τώρα, εντωμεταξύ, και ενώ αυτά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης βρίσκεται σήμερα στην τουρκική πρωτεύουσα. Μάλιστα, χαρακτήρισε χώρα κλειδί για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία όσον αφορά την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Πάμε να συνδεθούμε τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα, όπου βρίσκεται ο Υπουργός Μετανάστευσης Δημήτρης Κυρίδης. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνάντησή του με τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών Αλίγε Γλίκαγε. Η συνάντηση έγινε σε πάρα πολύ σε καλό κλίμα. Θα υπάρξει ένα κοινό ανακοινωθέν το οποίο το ετοιμάζουν αυτή την ώρα. Και ήδη οι δύο υπουργοί ανέφεραν ότι ήδη σημειώνονται κάποιες καλές εξελίξεις, κάποιες θετικές εξελίξεις όσον αφορά την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης. Ο κ. Κερίδης και ο κ. Γευλίκαγια συνομίλησαν επίσης για να προετοιμάσουν την συνάντηση που θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας Τουρκίας. Νωρίτερα ο κ. Κερίδης είχε δώσει συνέντευξη στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, όπου, όπως είπες και εσύ, χαρακτήρισε την Τουρκία χώρα κλειδί για την πάταξη, την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Ερωτηθήσε ο Υπουργός εάν η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα οι χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης, συμμερίζονται την προοπτική της Ελλάδας για την ανάγκη καλύτερης συνεργασίας με την Τουρκία. Ο κύριος Κερίδης ανέφερε ότι η αλήθεια του θέματος είναι ότι η Τουρκία φέρει μεγάλο βάρος από αυτή την άποψη, κυρίως όσον αφορά τους Σύρους πρόσφυγες, αλλά και άλλους πρόσφυγες και μετανάστες που προσπαθούν να εισέλθουν να περάσουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γρηγόρη.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Τουρκία. Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, την ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το ενημερωτικό, το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας και να πάμε στην πολιτική ατζέντα. Στη δίνη της πολιτικής σύγκρουσης βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Στέφανο Κασελάκη να διαμηνεί από τις ΗΠΑ ότι ο ίδιος λογοδοτεί μόνο στον κόσμο που τον εξέλεξε και τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να εξαπολύουν σφοδρά πειρά εναντίον του, να τον αμφισβητούν και να διαραίουν σενάρια ακόμη και για σχηματισμό νέου πολιτικού φορέα. Για να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο κ. Κασελάκης από τις ΗΠΑ.
Όποιος δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μου, επειδή ο Στέφανος είναι απόδημος ή είναι διαφορετικός ή δεν μεγάλωσε με θεωρητικά βιβλία στο μαξιλάρι του, αλλά δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα και έτσι έφτιαξε τις απόψεις του για το που θέλει να είναι 35 χρονών. Δεν πειράζει, παιδιά. Εγώ είμαι εδώ για τον κόσμο. Αυτός με εξέλεξε, σε αυτόν λογοδοτώ. Και σε όποιον αρέσει. Απλά πράγματα.
Αυτά λοιπόν είπε από τη Νέα Υόρκη ο Στέφανος Κασελάκης. Ο ασκός του ΕΟΛ άνοιξε καθώς το πρωί ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου, ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την Ευρωομάδα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εξήγησε τους λόγους.
Ο λόγος είναι ότι δεν μπορούσα πλέον να συμμετέχω έστω και από τις Βρυξέλλες σε ένα σίριαλ. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που έχει εξελιχθεί τώρα είναι κάτι σαν σίριαλ του Netflix. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται σοβαρή αντιπολίτευση.
Η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δώρα Βιέρη, έκανε λόγο για υπονόμευση του Προέδρου αλλά και του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα κάλεσε τον κύριο Κούλογλου να παραδώσει την έδρα του.
Αυτό είναι το δίκαιο και το σωστό. Όλο αυτό που συμβαίνει δεν είναι απλά μία υπονόμευση του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, του κυρίου Κασελάκη. Είναι υπονόμευση του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία.
Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Είναι κάτι παραπάνω από ραγδαίες οι εξελίξεις στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και το ερώτημα είναι ένα και μοναδικό: αν θα επικρατήσει η ενότητα, θα ανοίξει τελικά η πόρτα της εξόδου, καθώς η ενότητα βαδίζει σε τεντωμένο σκηνή πλέον στην Κουμουνδούρου.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, το λέγαμε καιρό πριν, αν θυμάσαι.
Βέβαια.
Πολύ πριν από τις δημοτικές εκλογές, αμέσως μετά δηλαδή τα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών, είχαμε ρυψοκινδυνεύσει, αλλά πέσαμε ακριβώς μέσα ότι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ραγδαίες και μάλιστα αρνητικού περιεχομένου. Ακόμα δεν γνωρίζουμε αν θα φτάσουμε στην διαβόητη κεντρική επιτροπή, δηλαδή 11-12 Νοεμβρίου. Και αυτό διότι όπως προκύπτει, τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν κάποιοι εντός της Κουμουνδούρου, η αριστερή πτέρυγα θέλει να φύγει. Μαρτυρούν, το αποδεικνύουν, λένε, και η δήλωση σήμερα του κυρίου Βίτσα, ο οποίος έβαλε και τον τίτλο του νέου κόμματος «Ανανεωτική Οικολογική Αριστερά». Και μάλιστα είπε ότι αν καταφέρει να εκλέξει ένα ευρωβουλευτή, τότε τα πράγματα θα είναι αλλιώς. Από την άλλη μεριά, η αριστερή πτέρυγα θέτει ένα κορυφαίο ζήτημα πλέον για τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη, καθώς η φράση του ότι ξεπερνάνεται, ότι οι αποφάσεις του ξεπερνούν, δεν αναγνωρίζει τα εσωκομματικά όργανα, αποτελεί για το ΣΥΡΙΖΑ μία βόμβα στα θεμέλια του κόμματος. Επομένως λένε ότι η συνεδρίαση της 11-12 Νοεμβρίου της Κεντρικής Επιτροπής θα εξελιχθεί σε ένα μπραντεφέρ τυπικός ανάμεσα στον κύριο Κασελάκη και στον κύριο Τζουμάκα, που θα πρέπει να αποφασιστεί στην Κεντρική Επιτροπή αν εγκρίνεται η διαγραφή του και κατά δεύτερο λόγο επί της ουσίας η πολιτική διεργασία. Ο κύριος Φίλης το είπε επίσης σήμερα. Δεν μπορεί ο κύριος Κασελάκης να είναι πρόεδρος κόμματος της αριστεράς. Επομένως τίθεται εκ νέου το ζήτημα. Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κασελάκης, αντάρτες, η εσωκομματική αντιπολίτευση, διάσπαση εδώ και τώρα πριν το συνέδριο. Πολλοί λένε ότι το συνέδριο είναι πολύ μακριά για να υπομένουν να φτάσει μέχρι τότε. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η εσωτερική περιδίνηση, αν τη χαρακτηρίσουμε και εμείς ως μία σειρά στο Netflix που είπε υποτιμητικά ο κύριος Κούλογλου, φαίνεται ότι οι κύκλοι και όχι τα επεισόδια θα είναι πολλά. Τουλάχιστον όχι μέχρι τις ευρωεκλογές.
Έχουμε εικόνα από ό,τι γυρίζει ο κύριος Κασελάκης από τη Νέα Υόρκη, Βαγγέλη.
Αυτή τη βδομάδα.
Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη. Καλή συνέχεια. Έχουν ακολουθήσει πολλές σκληρές δηλώσεις από πολλά στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, με τοπική επίθεση από τον Νίκο Φίλη, τον πρώην υπουργό, ο οποίος είναι μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε ό,τι με αφορά, θα θέσω θέμα των όσων λέει, βεβαίως. Είναι έξω από το
φυσιογνωμικό
και τη λειτουργία του κόμματος. Εμείς λέμε ότι υπάρχει θέμα δημοκρατικής τάξης και αυτά που λέει ο κ. Κασελάκης δεν μπορούν να εκπροσωπούν το ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Δημήτρης Βίτσας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι οι διαφωνούντες έχουν πλέον δύο δρόμους.
Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα που λένε. Το ένα ενδεχόμενο είναι να φεύγει ο καθένας κατά μόνας. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να υπάρχει μια συνεννόηση και ένα μεγάλο κομμάτι να φύγει. Θα γίνουν οι ευρωεκλογές. Η αναπνεωτική και η οικολογική ριζοσπαστική αριστερά. Θα σας έβγαλα και τίτλο, πώς θεωρώ εγώ ότι πρέπει να λέγεται το καινούργιο κόμμα. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αν καταφέρει και εκλέξει ένα ή μία ευρωβουλευτή, μπαίνουμε σε ένα άλλο στάδιο.
Ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνο Σκιαφάκα, αναφέρθηκε σε όσους διαφωνούν με την νέα ηγεσία και δεν σέβονται την οποία εντολή προς τον νέο πρόεδρο, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Όποιος έχει την εντύπωση ότι δεν αισθάνεται καλά ή ότι δεν τον εκφράζει η νέα ηγεσία, μπορεί να αποχωρήσει. Είμαι κατά αυτής της λύσης. Εγώ συνέχεια το λέω ότι αυτά τα οποία μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.
Δεν το βλέπουν έτσι όλοι, μάλλον.
Ναι, χώρος και ρόλος υπάρχει για όλους.
Ο κύριος Κούλογλου, ας πούμε, δεν το βλέπει έτσι. Θα πρέπει να παραδώσει και την έδρα κατά την κρίση σας.
Νομίζω, ναι, έβγαλε και το κόμμα μια ανακοίνωση να παραδώσει και την έδρα. Ναι. Σίγουρα η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καλή. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι καλή. Είναι έκριθμη η κατάσταση, θέλει ψυχραιμία.
Έγκριθμη λοιπόν η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τον κύριο Κόκαλη. Τώρα από την πλευρά του Διονύση Μπονέρας, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τα κείμενα τα οποία δημοσίευσε η Εφημερίδα των Συντακτών και τα οποία φέρεται να έχει υπογράψει ο κύριος Κασελάκης.
Ένας από τους παράγοντες που συνετέλεσε στο να οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015 σε θέση κυβερνητικής ευθύνης ήταν ακριβώς ότι αποδοκιμάστηκα τότε απόψεις που θυμίζω ότι έλεγαν ότι 1 εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι καταδυναστεύουν τους υπόλοιπους πολίτες, απόψεις οι οποίες έλεγαν ότι η μείωση των μισθών συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Παραλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία συνέχεια. Προφανώς, οι απόψεις αυτές δεν περιλαμβάνουν ούτε αυτά τα οποία έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, ούτε αυτά τα οποία είναι σήμερα μέσα στους διακυσμένους στόχους και τις θέσεις τους.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας με μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο. Αυξήσεις 70 ευρώ το μήνα στις αποδοχές όλων των δημοσίων υπαλλήλων και στα επιδόματα τέκνων από 20 έως 50 ευρώ προβλέπει κύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας προσπαθήσει να μας κωδικοποιήσει και να μας μεταφέρει όσο σύντομα γίνεται τα σημαντικότερα σημεία. Κώστα, καλό μεσημέρι. Αυξάνονται και τα επιδόματα για θέσεις ευθύνης κατά 30% σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή.
Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για την εφαρμοστική εγκύκλιο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά. Μάλιστα, με την ίδια εγκύκλιο ορίζονται και τα ανώτατα όρια αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών των υψηλόβαθμων στελεχών του Δημοσίου, με τον υψηλότερο μισθό να ανέρχεται σε 8.426,56 ευρώ στην περίπτωση ανώτατων δικαστικών και του προσωπικού του νομικού συμβουλίου του κράτους. Να πούμε λοιπόν, Γρηγόρη, ότι αυξήσει τους μισθούς 660.000 δημοσίων υπαλλήλων για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια θα στοιχήσουν στον κρατικό προϋπολογισμό περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, μέρος του κόστους θα αντισταθμιστεί από τη φορολόγηση των αποδοχών. Τα έσοδα δηλαδή που θα έχει το δημόσιο, ναι, από την φορολόγηση των πρόσθετων αμοιβών. Ωστόσο, το καθαρό ποσό μετά την παρακράτηση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που θα μοιραστούν, να το πω έτσι απλά, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι 600 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις ψηφισμένες από τη Βουλή διατάξεις, οι αύξησες αποδοχές όλων των δημοσίων υπαλλήλων θα είναι τα 70 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά. Στα επιδόματα τέκνων οι αυξήσεις κυμαίνονται από 20 έως 50 ευρώ, ενώ κατά 30% αυξάνονται τα επιδόματα θέσης ευθύνης. Από το νέο έτος, τα ανώτατα ποσά αποδοχών διαμορφώνονται για τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου στις 5.121 ευρώ, όπως είπαμε δικαστική λειτουργή, νομικό συμβούλιο κλπ. 8.426, οι γιατροί του ΕΣΥ, εδώ ο ανώτατος μισθός είναι 6.454 ευρώ,
ναι,
για τα στελέχη ενόπλων δυνάμεων και σημάτων ασφαλείας 5.615 και τα μέλη ΔΕΠ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 5.269. Αυτά είναι οι οροφές, θα έλεγα, η οροφή.
Mm-hmm.
Τώρα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, η βασική μισθή των μισθολογικών κλιμακίων προσαυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου του 2024 με ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο γινόμενο του εισαγωγικού μισθού της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το οποίο πολλαπλασιάζεται, Γρηγόρη, όπως το γνωρίζουν βέβαια και οι ενδιαφερόμενοι, με έναν συγκεκριμένο συντελεστή. Οι υψηλότερες αυξήσεις στις μηνιαίες τους αποδοχές θα δουν φυσικά όσοι έχουν παιδιά. Για το πρώτο παιδί το επίδομα αυξάνεται 20 ευρώ, ενώ όσοι έχουν δύο ή περισσότερα παιδιά θα δουν το επίδομά τους αυξημένο κατά 50 ευρώ. Να πάμε στα τρία τέκνα.
Ναι, ναι.
Εδώ το επίδομα για κάποια οικογένεια με τρία παιδιά είναι 170 ευρώ. Με 4.220 και μετά μπαίνουν και 70 ευρώ. Μάλιστα. Για κάθε παιδί. Δεν ξέρω, κάτι ακόμα θέλω να επισημάνω.
Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι.
Ναι, ναι. Υπάρχει μια αύξηση κατά 15 ευρώ του επιδόματος ιδιαίτερων συνθήκων εργασίας των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που είναι έγκαμοι ή έχουν παιδιά. Επίσης, αύξηση 30% του επιδόματος παραμεθορίου από 100 στα 130 ευρώ, 21.200 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, λιμενικού, αστυνομίας και πυροσβεστικού σώματος αφορά αυτό το επίδομα. Και επιπλέον αύξηση μισθό των μελών, το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό των πανεπιστημίων. Εδώ υπάρχει μια μεσοσταθμική αύξηση αμοιβών 10% και μάλιστα εδώ είναι αναδρομικά από 7 Οκτωβρίου του 2022. Γρήγορα.
Να μείνουμε σε αυτά. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν αναλυτικά όλα τα στοιχεία και όλες οι κατηγορίες και στο airnews.gr. Τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο τι θα δει ο πολίτης στην καθημερινότητά του από την επενδυτική βαθμίδα.
Εάν δεν είχαμε την πολιτική που ακολουθούσαμε από το 2019 και μετά, πώς θα δημιουργούνταν 300.000 και πλέον επιπλέον θέσεις εργασίας? Εάν δεν είχαμε τώρα την επενδυτική βαθμίδα, για τον οποιοδήποτε λόγο, εμείς αποφασίζαμε μετά τις εκλογές να κινηθούμε με μια λογική παροχών που δεν μπορούσε να τις αντέξει η οικονομία, πέρα από τις δυνάμεις μας δηλαδή. Εκείνο το μήνυμα που θα στέλναμε είναι ότι η Ελλάδα επιστρέφει σε μια εποχή λαθών και επομένως, εάν δεν είχαμε την πιστοληπτική αναβάθμιση, οι διεθνείς επενδυτές δεν θα κοίταζαν προς τα δω, δεν θα δημιουργούνταν καινούργιες δουλειές πια, θα έκλειναν ενδεχομένως επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει.
Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης ρωτήθηκε αν είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί νέο market pass για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Πρέπει να κρατήσουμε ένα σωστό ζύγι.
Ναι.
Αυτή την ώρα είμαστε στον Οκτώβριο. Έχουμε ακόμα περίπου 2,5 μήνες μέχρι το τέλος του χρόνου. Εμείς από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει πάντοτε να κρατάμε λεφτά στην άκρη, για να το πω απλά.
Mm-hmm.
Για να αποφύγουμε έκτακτες καταστάσεις, μάλλον για να τις αντιμετωπίσουμε αν τυχόν τύχει. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, για να μην σας κουράζω, είμαστε εδώ συνδυάζοντας οικονομική σοβαρότητα με κοινωνική ευαισθησία, να ξύσουμε και τον πάτο του βαρελιού και να δώσουμε ό,τι περισσεύει.
Ταυτόχρονα είχαμε άλλη μια πολύ σημαντική εξέλιξη οικονομική, καθώς τριπλή συμφωνία συνεργασίας ανακοίνωσαν η Ιταλική Τράπεζα UniCredit με την Ελληνική Alpha Bank, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει συγχώνευση θυγατρικών στη Ρουμανία και εξαγορά του ποσοστού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή του ποσοστού του κράτους στην Alpha Bank. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη άμεση επένδυση στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο μετά από 17 ολόκληρα χρόνια.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Για συμφωνία ορόσημο κάνει λόγο η χρηματοοικονομική αγορά. Να δούμε τους όρους λίγο της συμφωνίας. Πρόκειται για μια κατάθεση προσφοράς από την UniCredit για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών που κατέχει σήμερα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Α, δηλαδή του 9%. Εφόσον η διαδικασία με το Ταμείο δεν ολοκληρωθεί, η UniCredit έχει δεσμευτεί να αγοράσει μέσω της αγοράς ένα μετοχικό μερίδιο της τάξης του 5%. Να πούμε επίσης ότι με σχετική ανακοίνωση το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καλωσορίζει και επικροτεί τη στρατηγική συμφωνία μεταξύ UniCredit και Alpha Bank σε σχέση με τη συγχώνευση επίσης των εργασιών τους στη Ρουμανία και επιβεβαιώνει τη λήψη της προσφοράς από τη UniCredit για την αγορά όλων των μετοχών που κατέχει το Ταμείο στην Alpha Bank. Να πούμε ότι το Ταμείο θα εξετάσει την προσφορά στο πλαίσιο της στρατηγικής αποεπένδυσης, η οποία προσφορά θεωρείται ιδιωτική πώληση και περιλαμβάνει διαγωνιστική διαδικασία. Ο δεύτερος ο όρος, στον οποίο επίσης αναφερθήκαμε, προβλέπει συγχώνευση των θυγατρικών των δύο τραπεζών στη Ρουμανία, από την οποία θα προκύψει η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, κατέχοντας το 12% της αγοράς. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, Γρηγόρη, η Alpha Bank αναμένεται να διατηρήσει το 9,9% στη νέα αυτή οντότητα και να λάβει επιπλέον χρηματικό ποσό ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Και τρίτον, προβλέπει τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας για τη διάθεση προϊόντων από κοινού, προϊόντα όπως ασυνταξιοδοτικά, αποταμιευτικά προϊόντα και ασφάλειες ζωής. Να κλείσουμε λέγοντας ότι σχετική ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Υπουργός ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Το γεγονός αυτό είπε ότι είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα, ότι μια μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά από πολλά χρόνια. Είναι απόδειξη ότι τόσο ο ελληνικός τραπεζικός τομέας όσο και η ελληνική οικονομία έχουν εισέλθει σε μια πορεία προοπτικής και ανόδου. Δύο λόγια πριν κλείσουμε για την UniCredit. Είναι η 34η μεγαλύτερη σε ενεργητικό σε ολόκληρο τον κόσμο, Γρηγόρη. Είναι επίσης εισηγμένη στα χρηματιστήρια του Λονδίνου, του Μιλάνου, και της Φραγκφούρτης και αποτελεί μία από τις μετοχές του δείκτη με τα πολύ βαριά χαρτιά, του Eurostox 50 και έχει ισχυρή παρουσία στη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα λοιπόν που γινόντουσαν αυτές οι ανακοινώσεις, ο Υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης και ο διοικητής ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής παρουσίαζαν ένα καινούριο εργαλείο, την ψηφιακή εφαρμογή μέσω της οποίας η έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής ενημερώτητας θα γίνεται πλέον εντελώς ηλεκτρονικά. Η Βαλέρια Δολαψάκη θα μας πει περισσότερα. Βαλέρια.
Φαίνεται λοιπόν να μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία και τη γραφειοκρατία που αφορούσε κάτι λιγότερο από 200.000 πολίτες που αναγκαζόντουσαν να επισκεφτούν την εφορία και να περιμένουν πάρα πολύ για την έκδοση του πιστοποιητικού ενημερώτητας, η οποία έκδοση ψηφιοποιείται με απλούς κανόνες και διαφάνεια, χωρίς ταλαιπωρία, σε λιγότερο από 2 λεπτά, όπως μας έδειξαν στην παρουσίαση. Οι πολίτες που χρωστούν θα μπορούν να παίρνουν ενημερώτητα με παρακράτηση, με ένα απλό κλικ. Στόχος δεν είναι μόνο η διευκόλυνση και η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, αλλά και να μειωθούν όσο γίνεται τα λάθη για να μην αφήνονται περιθώρια για όσους φοροδιαφεύγουν. Η έκδοση ενημερώτητας γίνεται για εισπραξή χρημάτων με σταθερούς κλιμακωτούς σύντελεσες, αλλά και για μεταβιβάσεις ακινήτων. Πλέον θα μπορούν και όσοι έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές να εκδίδουν αποδεικτικό ενημερώτητα περιορισμένης βέβαια ισχύως. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά θα έχουν ένα QR code, ένα μοναδικό κωδικό για να ελέγχεται η εγκυρότητά τους. Η εφαρμογή πρέπει να ενημερώσουμε ότι ανοίγει σήμερα, οπότε πολίτες και επιχειρήσεις που έχουν κάνει αιτήσεις με την παλιά διαδικασία μπορούν σήμερα να το κάνουν ψηφιακά προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν καθόλου.
Βαλέρια Δολαψά...
Ο στόχος, όπως μας ενημέρωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης, καθώς και διοικητής της ΑΔΕ, είναι να μην αντιμετωπίζονται όλοι οι φορολογούμενοι με τον ίδιο τρόπο, αλλά με βάση το προφίλ τους και το μέγεθος των οφειλών του, προκειμένου να διευκολυνθούν.
Βαλέρια Δολαψάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα στην Θεσσαλία, κυρίες και κύριοι, εκεί που οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους από τις πρόσφατες κακοκαιρίες. Η μείωση της παραγωγής του εγωπρόβειου γάλακτος λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από τις καταστροφικές πλημμύρες εντείνει την ανησυχία για τις τιμές γάλακτος και θηροκομικών προϊόντων. Ο Βαγγέλης Μητρούς και σαν την έρτη Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Και αυτό συμβαίνει για έναν πολύ απλό λόγο. Η περιοχή έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά της εγχώριας παραγωγής, Βαγγέλη.
Πολύ σωστά έτσι είναι, Γρηγόρη, γιατί μιλάμε ότι το 40% τουλάχιστον της ελληνικής φέτας ΠΟΠ παράγεται στην περιοχή της Θεσσαλίας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά και την διαμόρφωση της τιμής του γάλακτος στο εγωπρόβειο γάλα, από το οποίο παράγεται η φέτα σε αναλογία 70 πρόβειο και 30 γίντινο, δηλαδή είναι αυτό βάσει της νομοθεσίας που μπορεί δηλαδή κάποιος να παράξει και να παράγει φέτα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι έχει υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες που παραδοσιακά γινόταν μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο μεταξύ κτηνοτρόφων και τυροκόμων. Ο λόγος έχει να κάνει με τις καταστροφές στην Θεσσαλία. Αυτό που έχει επιπτώσεις και στο ζωικό κεφάλαιο, γιατί 80.000 εγωπρόβατα έχουν χαθεί, αλλά θα έχει και επιπτώσεις και στην παραγωγή και της φέτας, ότι θα είναι μειωμένη σε σχέση, ότι το γάλα θα είναι λιγότερο. Και από την άλλη υπάρχει ο προβληματισμός των τυροκόμων, γιατί οι τιμές στην φέτα είναι τέτοιες που δεν έχουν, όπως λένε, μεγάλη κατανάλωση. Ναι. Έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Από 12 έως 15 και 16 ευρώ δηλαδή που πωλείται η φέτα στα σούπερ μάρκετ, σημαίνει ότι αυτό έχει δυσκολίες για τους ίδιους. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν αδιάθετες ποσότητες. Από την άλλη, κτηνοτρόφοι λένε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο από τις πληροφορίες που έχουν. Όμως όλα αυτά θα έλεγα ότι είναι λόγια, γιατί όλα θα ξεκαθαρίσουν στις συναντήσεις που θα γίνουν και οι συναντήσεις μεταξύ των συνεταιρισμών, αυτοί που έχουν δηλαδή και τις μεγάλες ποσότητες, όπως για παράδειγμα στο Λιβάντε Ελασσόνος οι δύο συνεταιρισμοί, στην Ελασσόνα, είναι αυτοί οι οποίοι θα καθορίσουν και τη τιμή στο εγωπρόβειο γάλα, όπως έγινε δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια. Μες. Πρέπει να πούμε ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν τουλάχιστον μία μικρή αύξηση από το 1,60 ή 1,65 που ήταν η τιμή στο εγωπρόβειο γάλα, να πάνε στο 1,70 λένε, για να μπορέσουν τουλάχιστον να καλύψουν και το δικό τους κόστος παραγωγής. Και από την άλλη, οι τυροκόμοι εμφανίζονται διστακτικοί, γιατί φοβούνται τα αποθέματα στα ψυγεία.
Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Λάρισα. Πάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, της τελευταίας στιγμής, καθώς αλλάζει χέρια από σήμερα και αναβαθμίζεται δικογραφή για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, η οποία περνά πλέον στον Άριο Πάγο ως θέμα μείζωνος σημασίας. Η δικαστική μας συντάκτρια Αντίνα Τσουκαλά θα μας πει περισσότερα. Αντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εξαιρετικής φύσεως και μείζωνος σημασίας χαρακτηρίζεται από την εισαγγελέα του Άριου Πάγου, τη Γεωργία Αδηλίνη, η έρευνα για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, η οποία πλέον περνά στα χέρια του Άριου Πάγου και συγκεκριμένα στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Αχιλέα Ζήση, ο οποίος από σήμερα κιόλας θα παραλάβει όλο το φάκελο της δικογραφίας με τις σχετικές καταγγελίες για την ταχύτερη διεκπεραίωση της έρευνας. Και αυτό γιατί η κυρία Αδηλίνη διαπιστώνει καθυστέρηση στην περάτωσή της στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, όπου εκκρεμεί, όπου είναι ανοιχτή η δικογραφία από τον Απρίλιο του 2022. Σύμφωνα λοιπόν με την Εισαγγελία του Άριου Πάγου, υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των ερευνόμενων εγκλημάτων και γι' αυτό απαιτείται η αναβάθμιση της σχετικής έρευνας με την ανάθεσή της στον αντισαγγελέα του Άριου Πάγου, ο οποίος θα πάρει στα χέρια του όλο το υλικό που έχει συγκεντρωθεί προκειμένου να προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις.
Ντίνα Τζουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από την Αργεντινή και το αποτέλεσμα έκπληξη, όπως λένε οι ειδικοί και οι αναλυτές, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη χώρα αυτή.
Ναι, ακριβώς. Πρώτος αναδείχθηκε λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών της σημερινής κυβέρνησης, ο Σέρχιο Μάσα, παρά το γεγονός ότι είναι υπεύθυνος για την οικονομική πολιτική βεβαίως και ο πληθωρισμός στην Αργεντινή έχει φτάσει σε τριψήφια νούμερα και με τις εικόνες που έχουμε δει πολλές φορές και πρόσφατα και για λαιλασίες καταστημάτων και με τον κόσμο είναι πολύ δυσαρεστημένος. Ωστόσο, ο Μάσα πρότεινε μια πολιτική ανοικοδόμησης της οικονομίας με κοινωνική πολιτική παράλληλα, ενώ ο αντίπαλός του, λαϊκιστής ακροδεξιός, Χαβιέ Μιλέι, απέτυχε τουλάχιστον στον πρώτο γύρο να πείσει για την ριζική αναδόμηση της πολιτικής. Τώρα όλα θα κριθούν στις 19 Νοεμβρίου και στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.
Τώρα να μείνουμε σε αυτή την Ήπειρο, να πάμε στη Βόρεια Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες ειδικότερα, όπου πραγματικά σε σύρελα έχει μετατραπεί η εκλογή Προέδρου στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό και από την αρχή λοιπόν από σήμερα.
Ακριβώς, μετά από τρεις εβδομάδες στη Βουλή των Αντιπροσώπων παραμένει ακέφαλη. Ο Τζιμ Τζόρνταν μετά την αποτυχία του για τρίτη φορά να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής απέστειλε την υποψηφιότητά του την Παρασκευή, την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα θα κατατεθούν 9 νέες υποψηφιότητες. Θα υπάρξει μυστική ψηφοφορία των Ρεπουμπλικανών για να βγάλουν τον ένα υποψήφιο, ο οποίος θα προσπαθήσει αυτή τη φορά να συγκεντρώσει την πλειοψηφία που χρειάζεται και να θυμίσουμε ότι έχει την πολυτέλεια να χάσει μόλις 4 ρεπουμπλικανικές ψήφους και να συγκεντρώσει 217 συνολικά για να εκλεγεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει όπως καταλαβαίνουμε.
Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο σώμα σε μια τέτοια υπερδύναμη να είναι σε θεσμική παραλυσία για 3 εβδομάδες τώρα.
Και σε αυτή την περίοδο που εκκρεμούν τα θέματα του μεγάλου κονδύλου που έχει ζητήσει ο Τζο Μπάιντεν για Ισραήλ και Ουκρανία, αλλά και με την νέα απειλή χρεοκοπίας του Αμερικανικού κράτους να έρχεται για τα μέσα Νοεμβρίου.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Ελένα, με μια δυσάρεστη είδηση από το Ιράν. Μας έλεγε στο προηγούμενο διάστημα για την 16χρονη την Ιρανή κοπέλα, η οποία είχε πέσει πρόσφατα σε κόμμα μετά από βία επίθεση Ιρανών αξιωματούχων σχετικά με παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τη Χιτζάπ. Και τώρα οι πληροφορίες λένε ότι η 16χρονη είναι κεφαλικά νεκρή, δυστυχώς.
Ναι, δυστυχώς το ανακοίνωσε ο ίδιος ο πατέρας της. Το κορίτσι νοσηλευόταν όλο αυτό το διάστημα βαριά τραυματισμένη. Είναι εγκεφαλικά νεκρή, κλινικά νεκρή, όπως είπε ο πατέρας της, 16 χρονών, να υπενθυμίσουμε, και είχε δεχτεί την επίθεση αστυνομικών, γυναικών αστυνομικών, να σημειώσουμε, της αστυνομίας ηθών του Ιράν, του καθεστώτος, μέσα στο μετρό της Τεχεράνης, και το έγκλημά της ήταν ότι δεν φορούσε την χιτζάμπ για να καλύπτει τα μαλλιά της, το κεφάλι της. Δέχτηκε λοιπόν την επίθεση μέσα στο μετρό. Δεν υπάρχουν κάμερες που να δείχνουν την επίθεση αυτή, ωστόσο υπάρχουν σκηνές που την δείχνουν να τη βγάζουν οι αστυνομικοί από το βαγόνι, από το σύρμο του τρένου, και μετά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, και όλα αυτά έγιναν ένα χρόνο ακριβώς μετά τον θάνατο της Μασά Αμινή, πάλι από ξυλοδαρμό, ενώ ήταν υποκράτηση, την είχαν συλλάβει οι αστυνομικοί της αστυνομίας των Ιθών.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Η θρακιώτικη μουσική παράδοση βγήκε εκτός περιφέρειας, ανακαλύφθηκε, διαδόθηκε και έγινε κτήμα στο Πλατικινό. Αυτό το επίτευγμα ανήκει στον θρακιώτη δάσκαλο Χρόνια Ειδονίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών. Το 2004 κλήθηκε να συμμετάσχει στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, από όπου θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Ένα μικρό απόσπασμα λοιπόν από τη τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004. Λεπτομέρειες τώρα τόσο για την πορεία της ζωής του, όσο και για την προσφορά του θα ακούσουμε από την Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μια πολύ μεγάλη απώλεια για την ελληνική μουσική.
Ακριβώς. Το καθιστικό τραγούδι που ακούσαμε και έχει τον τίτλο «Φίλοι, με καλωσορίσατε», με το οποίο άνοιξε το κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο στους αγώνες το 2004, ήταν το δώρο της Θράκης στο διεθνές κοινό. Απαιτεί πείσμα και γνώση το να κάνεις κτήμα πολλών, μια μουσική παράδοση άγνωστη. Μια παράδοση με την οποία καλωσόρισε το νέο αιώνα εκτός από τους Ολυμπιακούς και το νέο αιώνα στο Σούνιο, ο Χρόνης Αϊδονίδης. Ο δάσκαλος που σύστησε αυτή τη θρακιώτικη παράδοση υπηρέτησε από την αρχή της πορείας του τη διάσωση, τη διαμόρφωση, τη δημιουργία και τη διδαχή αυτής της τόσο σημαντικής μουσικής. Ο Χρόνης Αϊδονίδης γεννήθηκε στην Καρωτή Δημοτήχου. Εκεί είναι που μαθαίνει τα πρώτα του τραγούδια και μοιείται στον κόσμο της παραδοσιακής μουσικής. Μαθητής ακόμα, διδάσκεται βυζαντινή μουσική από τον ιερέα πατέρα του και αργότερα από τον πρωτοψάλτη Μιχάλη Κεφαλοκόπτη. Στη συνέχεια και μετά τη μετάβαση της οικογένειας στην Αθήνα, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη βυζαντινή μουσική στο Ελληνικό 2. Παρότι η εργασία του δεν είχε να κάνει με την ερμηνεία, το 1953 παίρνει το βάπτισμα στην εκπομπή του Θρακική Αντίλαλη στο κρατικό ραδιόφωνο με το ρεπερτόριο της Θράκης, άγνωστο μέχρι τότε. Αργότερα συμμετέχει στη χοροδία του Σίμωνα Καρά, ενώ το 1957 αναλαμβάνει τακτική εβδομαδιαία εκπομπή στο ραδιόφωνο, προβάλλοντας το μουσικό θησαυρό της Θράκης. Το θρακιώτικο τραγούδι, χάρη στον Χρόνιο Ιδονίδη, αγαπήθηκε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και όχι μόνο αφού ταξίδεψε σε Αμερική, Αυστραλία και σε πολλά κρατήρια της πρώην Σοβιετικής, αλλά και στην Ευρώπη. Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Εκτός γηπέδου θα κριθεί τελικά η τύχη του μεγάλου ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, το οποίο δικόπει οριστικά χθες το Καραϊσκάκης.
Δυστυχώς, ένα ακόμη παιχνίδι, ένα ακόμη ντέρμπι θα κριθεί στην αίθουσα του αθλητικού δικαστή. Θα περιμένουμε λογικά μέσα στην εβδομάδα ο αθλητικός δικαστής να καλέσει τις ομάδες για να δούμε τι θα αποφασίσει. Και είμαι σίγουρος ότι θα πέσει πολύ μακριά η βαλίτσα, όποια και να είναι η αρχική απόφασή του. Νομίζω οι ομάδες θα απαντήσουν με εφέσεις και μάλιστα τουλάχιστον το Παναθηναϊκό λένε ότι θα πάνε μέχρι το ΚΑΣ αν δεν συμφωνούν με την απόφαση. Σήμερα μάθαμε και από το ιατρικό, από το γιατρό του Παναθηναϊκού, ότι ο ποδοσφαιριστής υπέστη διάση λαβυρίνθου και μερική απώλεια ακοής. Αφορά το Χουάνκαρ που ήταν συσταγωγικά η αιτία του σκανδάλου για την διακοπή του αγώνα. Ο Χρήστος Γόγος, ο γιατρός του αγώνα.
Αυτό ακριβώς ήθελα να σου πω τώρα, Δημήτρη. Είναι το πρόσωπο της ημέρας ο κύριος Γόγος, ο γιατρός, ο οποίος μίλησε το πρωί εδώ στην Ερασπορ. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Πρώτα απ' όλα, μία γνωμάτευση υπάρχει στα ελληνικά και στα αγγλικά, για να την διάβαζε και ο διαιτητής. Η γνωμάτευση δεν έχει αλλάξει, περιγράφει γεγονότα. Γιατί η γνωμάτευσή μου έχει ώρα 22 και 10, η τελική, 22 και 10. Μέχρι τότε όλοι έριχναν τις ευθύνες ο ένας τον άλλον για να γράψει ο γιατρός του αγώνα fit or non fit. Γιατί το fit ευνοούσε τον Ολυμπιακό.
Και τον αφήνει τον Παναθηναϊκό.
Το Παναθηναϊκό. Ναι. Κανείς δεν με βίασε, κανείς δεν με πίεσε και όλοι ανέφεραν ότι θα το πάνε μετέπειτα στα χαρτιά, δεν ξέρω και εγώ τι.
Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο Γόγο, τον γιατρό του ντέρμπι του χθεσινού, ο οποίος μίλησε στην Έρα Σπόρ στον Χρήστο Κοντό και στον Φώτη Παρόλα και είπε, Δημήτρη, ότι δεν τον πίεσε κανένας και ότι ένα ήταν το πόρισμα που είχε συντάξει αμέσως μετά.
Ναι, και από την άλλη είναι πάρα πολύ σημαντικό και το φύλλο αγώνο. Αγώνα, ο κύριος Μαρέσκα, ο διαιτητής, ο Ιταλός διαιτητής του αγώνα, είπε ότι ο γιατρός δεν μπόρεσε να αποφασίσει αν το νούμερο 3, αφορά το Χουάνκαρ, ήταν ικανός ή όχι να αγωνιστεί λόγω του προβλήματός του. Οπότε, όπως και να έχει, αυτό είναι το δεδομένο της υπόθεσης, το μοναδικό σίγουρο, ότι η τελική απόφαση αφορά για τον αγώνα τον αθλητικό δικαστή. Δηλαδή, είτε θα συνεχιστεί το παιχνίδι από το 50 κάτι και μετά, είτε θα κατοχυρωθεί σε μία από τις δύο ομάδες. Αλλά νομίζω όπως και να έχει, ειδικότερα αν υπάρχει είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη ο αγώνας, δηλαδή 3-0 ή 0-3, σίγουρα θα πάει το παιχνίδι στην Επιτροπή Εφέσεων και θα έχει αρκετό δρόμο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ολοκληρώσω, ότι και οι ημερομηνίες είναι λίγες. Γιατί παίζουν οι ομάδες μας στην Ευρώπη,
να βάλουμε μέσα και το κύπελο. Παίζουν και μεταξύ τους 5 φορές θα παίξει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν, γιατί κληρώθηκαν και στο κύπελο και δεν υπάρχουν κενές ημερομηνίες. Βλέπουμε στα Χριστούγεννα κάποια στιγμή αν θα παίξουν. Να κληθούν να παίξουν δύο ομάδες κάπου μέσα στα Χριστούγεννα.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Και η Τρίτη αναμένεται με γενικά ήθρο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο θα φτάνουν τοπικά στα 16 και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει στους 26 με 29 βαθμούς. Τετάρτη το απόγευμα βράδυ περιμένουμε μια αλλαγή του καιρού στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Εκεί στην Κέρκυρα θα έχουμε και καταιγίδες στις βραδινές ώρες. Μέχρι Πέμπτη μεσημέρι περιμένουμε βροχές στα δυτικά τμήματα της χώρας και μέχρι τη Δυτική Πελοπόννησο, με τα πιο σημαντικά τις πρωινές ώρες Πέμπτης με κάποιες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι άνεμοι από Τετάρτη ξανά νοτιάδες θα φτάνουν και τα 5 με 6 μποφόρ σταδιακά μέχρι την Πέμπτη. Από Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει ένας δυτικός καιρός, δυτικός νοτιοδυτικός, με κάποιες βροχές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και το Σάββατο 28 κυρίως στην Ήπειρο κάποιες τοπικές βροχές. Πάντως μαλακός ήπιος καιρός με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει, να φτάνει στην Αθήνα έτσι ενδεικτικά τους 27-28 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχή συνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές και ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή Η Σωστή Ώρα.